Ayiwa balimakɛ i ka foli don.
Bon an bɛ se ka min fɔ nin ko in na, nin ko in kɔni a balila bɛɛ la k'a fɔ ko président Traore tun bɛ yɔrɔ min na n'a taara don a yɛrɛ kofɔ la k'a fɔ ko mɔgɔw tun bɛna sɔrɔ yen a bɛ ka mugu ci a la mais nin tɛ balinako ye parce que n'i y'a jateminɛ Pennsylvania nin yɔrɔ in yɛrɛ la a kɛra yɔrɔ min na yɔrɔw la marifa de bɛ bɛɛ bolo et puis mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu n'u sisan n'u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ne ni cɛ nin tun ma sa n'i tun nana lajɛ i tun b'a sɔrɔ peut-être u ma da la n'a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que marifa bɛ bɛɛ bolo nin yɔrɔ in na et mɔgɔ caman de bɛ yen komi n y'a f'i ye cogo min na minnu hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ nin yɔrɔ ninnu na.
Pennsylvania mara nin o ye démocratiw ka yɔrɔ belebele caman y'a yira k'a fɔ ko maa o maa min b'a ɲini ka kɛ jamanakuntigi ye Ameriki yan f'i ka Pennsylvania sɔrɔ. O hukumu kɔnɔna na jamanatigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump a bɛ taa a ka yɛrɛ fɔ ko baaraw la ye. Nin balila i la nin mara kɔnɔna na.
I ye kuma min fɔ nin ye tiɲɛ don. Pour que ka kɛ Ameriki président ye a ka gɛlɛn mɔgɔw ka kɛ Ameriki président ye ka n'i ma Pennsylvania sɔrɔ. O de hukumu kɔnɔna la Trump président kɔrɔ a tun bɛ boriboli caman na yan nɔ parce que a b'a dɔn cogo bɛɛ la n'ale ma Pennsylvania sɔrɔ a ka présidentya o tɛ se ka sigi sen kan quoi. Donc o de y'a kɛ a bɛ boriboli la Pennsylvania dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Bon o de hukumu kɔnɔna la dɔ nana ka na mugu ci a la mugu sigilen tɛ n'a ye tuma min na k'a fɔ ko nin surtout ale tun bɛ yɔrɔ nin min na nin ye o yɔrɔ ye yɔrɔ ye minnu a ka mɔgɔw ka ca yen kosɛbɛ. Donc a kɛra balinako ye mɔgɔw la k'a fɔ a ka mɔgɔw supporters ka ca yen kosɛbɛ yɔrɔ min na olu mɔgɔw ka kɛ mɔgɔ ye min bɛna a essayer ka a faga surtout mɔgɔ min yɛrɛ don ale yɛrɛ ye républicain de ye a resterlen don républicain kan k'ale fɛ donc a ye komi président yɛrɛ ka supporters dɔ de don.
N'an bɛ yɔrɔ min na sisan cɛbɔ fila bɛ jamanakuntigi jamanakuntigi n'o ye Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Trump u bɛɛ wele bila ko jamanadenw bɛ kan fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ sen kelen na faso kama. E k'o donna nataw la kalata yɛrɛ yɛrɛ fɔ ko a taabolo bɛna falen wa ka tugu nin kɛwale jugu min kɛra nin ye.
I b'a dɔn n'i y'a jateminɛ nin kɛwale jugu min kɛra nin ye. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko ka Ameriki président bon ni marifa ye ou bien k'a politiki mɔgɔw bon ni marifa ye mais kɔsa in na ta mɔgɔw siranna kosɛbɛ parce que u bɛ kuma farimaw bɛ bɔla mɔgɔw da kɔnɔ politiki mɔgɔw da kɔnɔ sisan kosɛbɛ hali k'a fara président kɔrɔ Trump yɛrɛ kan kuma farimaw bɛ bɔ a da kɔnɔ min bɛ mɔgɔw lasiran donc a kɛlen don gɛlɛya ye mun souvent mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u u ma faamuyali ba kɛ ten olu bɛ se ka marifa ta k'a fɔ ko u bɛ ko ninnu ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye quoi mais an filɛ nin yɔrɔ min sisan président kɔrɔ wo ani président kura wo baden u bɛɛ kumana population fɛ k'a ese k'a fɔ jamana in ka fara ɲɔgɔn kan jamana in ye démocratie jamana de ye ko olu ka ko bɛ ɲɛnabɔ election don i bɛ min fɛ i bɛ taa vote o tɔgɔ la mais a tɛ marifa ni kɛlɛ kun bɔ. Donc an y'a jateminɛ su in na tuguni nin y'a siɲɛ filanan ou bien sabanan de ye kabi ko in kɛra a ka bɔ ka kuma ka ese ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi Trump yɛrɛ fɛnɛ k'o fɛnɛ wele k'a fari lajɛ fɛn min y'a a fari bɛ cogo di donc o diyara mɔgɔ caman ye. Bon Trump yɛrɛ fɛnɛ a fɛnɛ ye lettre sɛbɛn ka ese k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan. Bon je crois que mɔgɔ politiki mɔgɔ caman kumana an bɛ a jate k'a fɔ taalen ɲɛfɛ u bɛna disposition kuraw ta parce que président y'a jira k'a fɔ hali républicain ka convention min bɛ daminɛ sini u k'a lajɛ ka u ka sécurité u bɛna kɔlɔsili minnu kɛ ka dɔ fara kɔlɔsili ninnu kan kosɛbɛ pour que nin fɛn ninnu bɛ se ka kɛ daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la.